ท่านอาจารย์พระมหากังวานอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมธรรมปฏิบัติคือการอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นกรรมการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยประจำภาค15แห่งที่1และก็เป็นหัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยสำนักงานกลางเป็นที่ตั้งสำนักงานประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและท่านอาจารย์พระมหาพิเชษซึ่งเป็นรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมเป็นหัวหน้าสำนักงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์ประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ประธานกิตติมศักดิ์ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัดสะเกษราชวรมหาวิหารเรียกว่าเป็นสำนักงานกลางและท่านพระมหาพิเชษก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอีกเช่นกันทั้งสองอาจารย์นี้เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาภาคพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะถึงนักธรรมเอกและแผนกบาลีถึงปริยัติธรรม9ประโยคทั้งสององค์ผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมดังกล่าวและพระมหาเถระพระเถรานุเถระผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาตั้งแต่รองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามทุกท่านและพระเถรานุเถระผู้เข้ารับการอบรมพระกรรมฐานคือสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าได้ผลดีแล้วได้แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ ตลอดชีวิตของท่านแม้เมื่อท่านมรณภาพไปแล้วด้วยผลของการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนถ่ายทอดเอาไว้ก็ได้รับการนำมาศึกษาอบรมถ่ายทอดสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติและก็เห็นคุณค่าจากผลของการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้เป็นอย่างดีจึงมีผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั่วทั้งประเทศและจริงๆแล้วอย่างกว้างขวางถึงทั่วโลกวัดหลวงพระสดธรรมกายรามนั้นเกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจปรารถนาดีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับทราบได้ให้ความเมตตาอุปการะในการดำเนินกิจการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะปฏิบัตินี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ซึ่งเริ่มให้การศึกษาอบรมที่อุโบสถในอุโบสถวัดสะเกษราชวรมหาวิหารตั้งแต่สมัยที่เจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จทรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์และเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของอัตมภาพอีกด้วยซึ่งเมื่อตอนบวชนั้นมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือเรียกว่าสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จวัดสามพระยาเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาที่บวชณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2529นอกจากเจ้าพระคุณสมเด็จทั้งสองแล้วยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนั้นก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์ที่ร่วมกันให้บรรพชาอุปสมบทกับคณะสงฆ์มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์วัดสามพระยาและก็ทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งในครั้งนั้นเป็นที่สมเด็จเป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทให้อาตมาเมื่อวันที่6มีนาคม2529ณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วได้อนุเคราะห์ช่วยให้อาตมาภาพได้ใช้สถานที่นี้ซึ่งได้รับการบริจาคจากโยมที่เป็นเจ้าของที่ดิน30ไร่แล้วก็ขายให้อีก42ไร่ครึ่งรวมเป็น72ไร่ครึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ซึ่งได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534ในขณะที่อาตมาก็เมื่อลาออกจากราชการของรัฐบาลต่างประเทศมาบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ57ปีเต็มย่าง58ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ2ปีมาบวชก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดหลวงพระสดธรรมกายรามโดยอาตมาก็ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพระสดธรรมกายรามให้ได้ประกอบกิจกรรมที่สำคัญคือการให้การศึกษาทั้งภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมจนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งและก็เป็นสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะประจำอำเภอดำเนินสะดวกและแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่สองโดยมติมหาเถรสมาคมให้มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งทางด้านปานการปกครองให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะมาตั้งแต่ความจริงตั้งแต่เมื่อมาตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ผืนแผ่นดินนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525แล้วเมื่อมาได้ตั้งเป็นวัดการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ก็เป็นทั้งรูปธรรมและเป็นทั้งทางการของทางการคณะสงฆ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการให้การศึกษาอบรมเฉพาะในภาคส่วนพระปฏิบัติสัจธรรมนี้เพื่อสร้างพระในใจตนเพื่อสร้างพระในใจคนการสร้างพระในใจตนก็คือการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัจธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4กล่าวโดยย่อลงมาก็ตามอริยมรรคมีองค์8และย่อลงไปอีกก็คือไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8และหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราเรียกว่าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4นั่นเองการปฏิบัติธรรมดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการชำระกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญกุศลให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากบาปอกุศลคือความประพฤติไม่ดีทางกายทางวาจาและใจปฏิบัติอยู่ในคุณความดีทางกายทางวาจาและใจและประการสำคัญข้อที่3ก็คือเจริญสมถะและวิปัสสนาชำระจิตใจให้ผ่องใสนำไปสู่การเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงซึ่งจะกล่าวตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสู้ประสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนัง ก็คือหลักธรรมปฏิบัติไม่ปฏิบัติความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีชำระจิตใจให้ผ่องใสเพื่อเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานโดยการปฏิบัติชำระขัดเกลากิเลสตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีความประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดียิ่งปฏิบัติอยู่ในคุณความดีดังกล่าวเพียงไรย่อมมีโอกาสเข้าถึงกายในกายที่บริสุทธิ์ณภายในเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขกว่าเวทนาจิตในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสทั้งหยาบกลางละเอียดและธรรมในธรรมเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเห็นแจ้งแทงตลอดตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องของความทุกข์ในเหตุแห่งความทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติแล้วได้ถึงสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้โดยการเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าถึงกายในกายที่บริสุทธิ์เวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นจิตในจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและธรรมในธรรมที่ทรงคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับจากระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมสุดละเอียดไปก็ถึงพุทธธรรมเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมกล่าวคือธรรมกายธรรมเป็นที่รวมคุณธรรมแห่งพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตั้งแต่โคตรภูบุคคลขึ้นไปดังนี้จึงชื่อว่าสร้างพระในใจตนเพราะเป็นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระรัตนตรัยในตัวเราเองคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเรานี่แหละซึ่งในเบื้องต้นคำว่าพุทธะหมายถึงผู้รู้แล้วรู้นั้นไม่ใช่รู้จากปริยัติอย่างเดียวรู้จากการปฏิบัติธรรมการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยโดยการศึกษาค้นคว้าและฟังธรรมเจริญปัญญารู้เรื่องพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าตามสมควรแก่ภูมิธรรมด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยการฟังด้วยการเรียนรู้ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นชื่อว่าสุตมยปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดพระสัจธรรมได้เหมือนกันแต่ว่าจะถูกต้องครบถ้วนก็ยังไม่ถึงมีโอกาสผิดพลาดได้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้สอนขึ้นอยู่ที่ผู้แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจด้วยพื้นฐานของบุญบารมีของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมอบรมมาก็แปลว่าเข้าใจได้ส่วนหนึ่งมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละท่านนี่เป็นสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือเรียนรู้นำไปตรึกตรองให้เข้าใจแจ่มแจ้งตามสมควรแก่ภูมิธรรมและปัญญานี่ก็ชื่อว่าจินตามยปัญญาแต่ละคนมีปัญญาไม่เท่ากันไปคิด ไตรตรองธรรมะก็รู้ทั่วหรือเจริญปัญญาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงประเด็นก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละตนแต่ละคนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยปัญญานี้ละเอียดขึ้นมาอีกแต่ว่าสูงขึ้นไปนั้นคือการเจริญปัญญาด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอบรมกายวาจาและใจโดยทางธรรมปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติพระสัจธรรมเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งให้เห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงพระอริยสัจธรรมนั้นเป็นธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมายังเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเจริญฌานสมาบัติให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาในยามต้นแห่งราตรีน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือญาณระลึกชาติได้เห็นสัตว์โลกเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่กิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานยังไม่สิ้นไปทุกติภูมิมากต่อมากคือไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากแต่ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทพยดาพรหมในสุคติพบอีกนั้นน้อยนักนี่เป็นความจริงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระมหาโพธิสัตว์บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานั้นได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมถึงบรรลุวิชาที่หนึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติใหม่ให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก้งานเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามสมควรแก่ภูมิธรรมทรงเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทรงสลดพระทัยว่าเหตุใดหนอสัตว์โลกบางตัวบางตนบางคนบางองค์ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีแต่ความดีนั้นให้ผลดีแม้ก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นนำให้พ้นโลกไปได้ก็กลับไปรับผลกรรมที่เคยทำไว้แต่ก่อนๆที่มีกำลังมากรอให้ผลอยู่เป็นอย่างนี้สะโดยมากส่วนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรรมชั่วหรือบาปอกุศลนั้นแน่นอนที่สุดได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ก็ไปเกิดในทุกขติภูมิไปเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมากต่อมากทรงสลดพระทัยว่าอ๋อทำไมสัตว์โลกจึงเป็นไปอย่างนี้ไม่อาจจะพ้นโลกพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ยังต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์จึงได้ประสบความจริงได้รับความจริงว่าเพราะอวิชชาความไม่มีวิชาเหมือนที่พระองค์ได้ทรงบรรลุเนี่ย ได้รู้ได้เห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมได้เห็นนรกสวรรค์เพราะมนุษย์หรือสัตว์โลกไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอย่างนี้เพราะไม่มีวิชาให้รู้ให้เห็นจึงเกิดความปรุงแต่งทางกายทางวาจาและใจและก็มีผลเป็นเสมือนลูกโซ่เกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันให้เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานและกรรมอุปทานและกรรมก็เป็นปัจจัยเกิดภพชาติเกิดใหม่ตามเหตุปัจจัยถ้าฝ่ายดีก็ไปสุคติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาเป็นพรหมถ้าฝ่ายไม่ดีก็ไปเกิดในทุคติมากต่อมากคือไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้เพราะไม่มีวิชาที่จะให้เห็นแจ้งรู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกและให้รู้แจ้งเห็นแจ้งไปถึงทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้คือพระนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดทันทีในพระอริยสัจ4เป็นไปโดยญาณ3สัจญาณเห็นแจ้งว่ามีจริงอย่างไรกิจญาณควรจะทำอย่างไรกับสัจจะทั้ง4ก็ทรงเห็นทันทีว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ควรละมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นนิโรธควรทำให้แจ้งและขณะนั้นพระองค์เมื่อทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นๆเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทรงเห็นว่าอ่อกิเลสของสัตว์โลกที่ปฏิบัติบ่อยๆหมักหมมสะสมอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะอย่างนี้ตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอนุสัยอย่างนี้แล้วหนทางปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะและอนุสัยมีอย่างนี้กำจัดแล้วได้ผลคือบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้จึงตรัสรู้พระอริยสัจ4ด้วยอาสวัคคายานเป็นวิชาที่3ญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสพคือถึงธรรมกายเป็นที่ประชุมพุทธธรรมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์ของพระอริยเจ้าถึงของพระอรหันต์และพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนั่นในยามปลายแห่งราตรีและยังตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณอย่างรู้เป็นอุปการะแก่ความตรัสรู้ของพระองค์ให้เห็นแจ้งโลกตลอดทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานั่นพระองค์ทรงละอุปาทานในเบญจขันธ์ถ้าจะกล่าวย่อให้โยมทั้งหลายทราบสำหรับโยมที่ไม่เคยสัมผัสธรรมะเนี่ยก็คือละอุปทานความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิในรูปกายและในจิตใจของพระองค์ทรงบรรลุคุณธรรมคือธรรมกายเป็นธรรมที่รวม คุณธรรมของพระอริยสงฆ์ของพระอริยเจ้าถึงของพระพุทธเจ้าจำเพาะของพระองค์เป็นอย่างนี้ธรรมกายนั่นแหละคือธรรมที่รวมที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ากล่าวโดยย่อก็คือพุทธธรรมใครปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็ได้ชื่อว่ามีใจเป็นพระนี่แหละที่สร้างพระในใจคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างพระในใจพระองค์เองก่อนถึงความตรัสรู้พระอริยสัจธรรมและพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมกายตรัสรู้นั่นแหละบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละชื่อว่าพระนิพพานธาตุเป็นธรรมที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์ของพระอริยเจ้ามีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมกายนั่นแหละคือเราธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิพรหมภูตาอิติปิธรรมภูตาอิติปินั่นแหละเราตถาคตคือธรรมกายคือพรหมกายหรือธรรมพูดพรหมพูดที่จะกล่าวโดยย่อก็คือธรรมกายเป็นกายประเสริฐไม่ใช่เหมือนกายเบญจขันธ์นี่เหมือนอย่างที่นั่งนี่ไม่ใช่เป็นคุณธรรมณภายในที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ามีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเป็นต้นและยังทรงคุณธรรมมากมายและธรรมกายนั้นเมื่อปรากฏบรรลุดีแล้วเป็นอมตะธรรมเพราะเป็นอสังกัตธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยดำรงอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองอสังกัตธรรมนั้นมีอสังกัตลักษณะประการที่หนึ่งณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดใหม่ประการที่สองณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายประการที่สามณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนเพราะฉะนั้นนักปริยัติทั้งหลายนี่เมื่อเข้าไม่ถึงจุดนี้ก็จะไม่เข้าใจประเด็นนี้เมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนั่นแปลว่าต้องเป็นอยู่อย่างนั้นบรรลุแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นอยู่อย่างนั้นก็ณวโยปัญญายติก็ไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณวโยปัญญายติเมื่อไม่ปรากฏความเสื่อมสลายก็ไม่ปรากฏความเกิดคือไม่ต้องเกิดใหม่เพราะไม่มีภพภูมิให้เกิดใหม่ได้แล้วไม่มีเหตุปัจจัยให้ถึงความเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆในจักรวาล นี้หรือจักรวาลไหนๆคุณธรรมนั้นที่ตั้งแห่งคุณธรรมนั้นคือธรรมกายที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นพระอรหันต์บุคคลที่ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วท่านจึงชื่อว่าสุปาติเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่แต่กิเลสหมดแล้วแต่ดับขันธ์คือตายปรินิพพานด้วยอนุปาติเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุอยู่ไหนล่ะในเมื่อเป็นธรรมที่ไม่ตายและดำรงอยู่ก็สถิตอยู่ไม่อยู่ในภพสามในจักรวาล นี้แน่นอนต้องอยู่ในที่พ้นโลกคือพระนิพพานนั้นแหละที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่ไม่มีอยู่ในที่ดินน้ำไฟลมไม่มีอยู่ในภพสามนี้ใดๆทั้งสิ้นแม้อรูปภพไม่มีอยู่ในพระอาทิตย์ในพระจันทร์หาที่ตั้งกิเลสมิได้เ นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ผู้ไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายยากที่จะเห็นตามพระพุทธดำรัสนี้ได้ตามความจริงโดยทั่วจะเข้าใจได้ส่วนหนึ่งแต่เมื่อไม่เข้าไปรู้ไปเห็นก็ยังไม่รู้ทั่วยังไม่รู้หมดแต่ผู้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าพระนิพพานนั่นหมายเอาพระนิพพานธาตุธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่บริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเป็นที่ประชุมแห่งคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงพระอรหันต์และพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับหรือตามศักย์แห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้นั่นแหละท่านที่ปฏิบัติได้ถึงตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูขึ้นไปชื่อว่ามีพระในใจตนไปจนถึงธรรมกายบรรลุพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลรวมคุณธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการนั่นแหละเป็นคุณธรรมของพระอรหันต์และรวมอยู่ในคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายนั่นเองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นโครงการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่เรียกว่าพระกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติเองศึกษาสัมมาปฏิบัติเองทั้งภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมก็เพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระในใจตนนี้แหละปฏิบัติได้เท่าไรเอาเท่านั้นตามศักแห่งบุญบารมีที่สามารถปฏิบัติได้จากการสั่งสมคุณความดีเป็นบุญเป็นบารมีตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แล้วถ่ายทอดสั่งสอนผู้อื่นเพื่อสร้างพระในใจตนตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนี้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าและเอามาสอนเราผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นตามสมควรแก่ภูมิธรรมก็ย่อมเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามสมควรแก่ภูมิธรรมเช่นนั้นเหมือนกันนี่แหละได้ชื่อว่ามีพระในใจตนผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ไปเพียงไรถ้ายังไม่ละสัญโยชน์กิเลสร้อยรัดเครื่องให้ติดอยู่กับโลกได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็ยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อกำจัดสัญโยชน์ได้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นั้นๆเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายมาศึกษาอบรมนี้ก็เพื่อสร้างพระในใจตนแล้วก็ช่วยแนะนำสร้างพระในใจผู้อื่นใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วจะเข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดีที่ให้ได้รู้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยตนเองตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ที่บรรดาครูอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์และทั้งญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็ช่วยแนะนำกันต่อๆไปซึ่งการศึกษาทั้งหมดนี้เราได้จัดให้ศึกษาทั้งภาคพระปริยัติค คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพธิปักกิยธรรม37ประการมีสัมมประธาน4อิทธิบาท4สติประธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริมักมีองค์8เป็นต้นนี้เป็นคุณธรรมนำไปสู่การตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยินธรรมชาติตามที่เป็นจริงและก็นำไปสู่การเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายทำเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าดังกล่าวจึงเป็นคุณความดีอย่างประเสริฐสูงสุดทั้งผู้จัดผู้อุปถัมภ์ญาติโยมสาธุชนจากทั้งภายในและภายนอกพระภิกษุสามเณรก็เช่นกันช่วยกันอุปถัมภ์ทำนุบำรุงใครมีสติปัญญาก็ช่วยกันแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใครมีพระในใจตนตามสมควรแล้วก็แนะนำสั่งสอนผู้อื่นตามสมควรแก่ภูมิธรรมไปอย่างนี้จึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เป็นทั้งธรรมทานและเป็นทั้งอมิตสทานอมิตสทานนั่นการเสียสละบริจาคหรือการให้วัตถุสิ่งของมีปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์สิ่งจำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการที่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติที่นี่และเมื่อประกอบกันขึ้นเป็นวิหารทานก็เป็นมหานิสงส์สูงสุดยิ่งในกระบวนอามิสทานและเมื่อท่านมาศึกษาและปฏิบัติธรรมขจัดขัดเกลากิเลสตนเองประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมด้วยมีจิตใจที่เป็นพระชื่อว่ามีพระในใจตนก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเมื่อช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นไปอีกด้วยยินดีที่ผู้อื่นได้ปฏิบัติดีอย่างนี้ยกย่องชมเชยผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นธรรมทานตลอดไปถึงการแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารเป็นประจำแก่สัตว์โลกทั้งหลายก็จัดเป็นธรรมทานเป็นอภัยทานบุญกุศลทั้งอามิสทานธรรมทานอภัยทานดังกล่าวนี้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายทั้งช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงนี่อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายมาอุปถัมภ์บำรุงและอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสามเณรที่ช่วยกันแนะนำสั่งสอนจัดการอบรมนี้ขึ้นจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นับประมาณไม่ได้ย่อมติดตามให้ผลเป็นความเจริญสันติสุขและแก่กล้าต่อไปถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้เป็นพระแท้ๆที่เที่ยงแท้ถาวรคือตรงกับภาษาบาลีว่านิจจังเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมณภายในที่บริสุทธิ์แล้วก็สุขขังเป็นความสุขสันติสุขที่ยั่งยืนตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วก็เป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งนี้เป็นคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของแต่ละท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้จนถึงละสัญโยชน์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ยิ่งขึ้นไปนี่แหละจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่จะไปหาที่ไหนอีกยากแล้วเอาเงินเอาทองไปซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต แต่มาปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติฟรีแล้วก็ได้ไปฟรีฟรีดีๆของตนเองและประการสำคัญที่สุดการอบรมพระกรรมฐานแต่ละรุ่นเป็นการอบรมพระกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประเทศไทยเรานี่ส่วนสำคัญยิ่งถ้าพระองค์ทรงทราบแล้วก็ทรงกระทำอนุโมทนาพระองค์ก็ได้บุญให้พระองค์ทรงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติจะทรงดำริหรือปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่มีเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลสำเร็จทุกประการช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมดำรงอยู่พระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ประเทศชาติคือประชาชนทั้งประเทศก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อได้พร้อมเพรียงใจกันศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้มากเพียงไรความเจริญและสันติสุขย่อมเกิดมีในสังคมในประเทศชาติของเรามากเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมธรรมะปฏิบัติที่จัดขึ้นเป็นประจำที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้เป็นหลักสูตรของสาธุชนพุทธบริษัททั่วไปที่ได้จัดมาแล้ว31ปีปีนี้เป็นรุ่นที่62และยังมีการจัดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ปีละ2รุ่นด้วยความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่พรุ่งนี้ในวันที่15ธันวาคมก็จะเปิดการอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ต่อไปอีก15วันเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อความเจริญสันติสุขของประชาชนทั้งประเทศนี้เป็นกิจกรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำเนินมาเป็นเวลา31ปีละก็ช่วยได้ตามสมควรเพราะฉะนั้นกิจกรรมของท่านทั้งหลายที่ได้กระทําร่วมกันมาทั้งหมดจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ซึ่งอาตมาภาพขอชื่นชมและก็ขอยกย่องและก็ขอเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัทมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระกรรมฐานซึ่งปีมีปีละ2รุ่นรุ่นกลางปีก็1ถึง14พฤษภาปลายปีก็1ถึง14ธันวาเป็นรุ่นเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลและส่วนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ก็เพื่อให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรู้หลักธรรมและทรงคุณธรรมด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติที่เคยปฏิบัติแล้วก็ให้มีประสบการณ์มากขึ้นถ้ายังไม่เคยหรือมีน้อยหรือเคยน้อยก็ปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเป็นการสร้างพระในใจตนแล้วไปช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นต่อไปให้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนพุทธบริษัทหรือผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและแม้แต่บริษัทอื่นเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ได้ดังนี้ก็จะช่วยให้โลกมีความเจริญและสันติสุขขึ้นตามสมควรแก่ผลของการศึกษาสัมมาปฏิบัติของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้สุดท้ายนี้อัตมาภาพจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้เข้าศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติทั้งหลักสูตรพระกรรมฐานประจำปีและหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนให้การศึกษาสัมมาปฏิบัตินี้ดำเนินไปยังประโยชน์สุขแก่สาธุชนพุทธบริษัทและแม้บริษัทอื่นที่ได้เข้ามาสัมผัสได้มาเรียนรู้ได้มาสู่กระแสธรรมให้มีความเจริญสันติสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญ